Pagi Pak Yadi.
Ya, selamat pagi.
Selamat pagi dan selamat datang di Morning Coffee. Ini pelayanan dari tim Digital Ministry Gerry Karawaci. Pak Yadi sekarang masih melayani di Gerry Kelapa Gading, betul Pak ya?
Iya, betul.
Betul, dan ya sekarang diundang ke Karawaci kita ngobrol-ngobrol tentang satu tema yang ini sangat umum, khususnya bagi orang Kristen, yaitu bicara soal iman. Satu kata yang seharusnya orang Kristen mengerti, karena seharusnya orang Kristen miliki. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti maksud atau arti iman yang sebenarnya dan akhirnya menghidupi iman yang sebenarnya? Tapi bicara soal iman, sebenarnya apa itu iman, Pak?
Ya, kalau kita mengacu ke definisi iman, biasanya orang mengacu kepada Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Saya bacain aja ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kata di sini ya, dasar sama bukti. Atau mungkin kalau kita bandingkanlah dengan terjemahan bahasa Inggris ya, saya kutip ini dari American Standard Version. Dia bilang, now faith is assurance of things hoped for, a conviction of things not seen. Jadi yang di sini dia tidak pakai kata dasar, dia tidak pakai kata bukti, dia pakai kata assurance. Jadi kayak yang meyakinkan kita sama conviction, keyakinan kita. Dan itu dikaitkan dengan dua hal, yaitu hal yang kita masih harapkan, belum terjadi jadinya. Terus kedua, hal yang kagak kelihatan. Hal-hal yang nggak langsung menyangkut panca indera, semacam itu. So, kalau kita bisa simpulkan ya, berarti iman itu kayak kamu yakin mengenai sesuatu yang nggak langsung kelihatan dan belum terjadi, tetapi kamu tuh yakin gitu. Dan kamu tuh punya alasan untuk yakin. Nah, mungkin itulah kira-kira.
Dan ini nggak melulu soal agama atau keyakinan akan keselamatan. Kalau dari definisi itu, seolah-olah ini berlaku umum ya Pak. Ini pengertian yang umum ya, kata iman sendiri.
Saya rasa begitu sih. Jadi memang terutama kalau kita bicara surat Ibrani ya, ini kan mengenai tokoh-tokoh iman, ya, mengenai saksi-saksi iman. Ya tentu iman mereka kepada Tuhan. Tapi iman kepada Tuhan itu kan ada dampaknya. Dan dampaknya kan ya kepada relasi kita sama sesama, bagaimana kita mengelola tanah, keadilan sosial, dan segala macam, diri kita sendiri, dan segala macam.
Gimana tuh Pak menjelaskannya ya? Selama ini kan mungkin banyak orang, termasuk saya pribadi sendiri, lebih kalau bicara soal iman, langsung mikirnya, oh ini soal gereja, soal iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak bicara soal daily life, Pak. Nggak bicara soal kehidupan sehari-hari. Tapi setelah mendengar lagi definisi imannya, sepertinya seharusnya mendarat sampai ke kehidupan sehari-hari. Itu gimana ya, Pak Yadi?
Ya, jadi kalau saya lihat ya, kalau kita percaya kepada pribadi, nah ini kan iman pada akhirnya itu, percaya kepada pribadi. Dan pribadinya itu siapa ya? Pribadi Tuhan. Maka segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini, ya akan mengikuti. Sama seperti kalau Anda percaya kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, misalnya duit, misalnya. Tentu segala sesuatu yang lain akan mengikuti.
Saya
rasa logiknya kurang lebih begitulah.
Dan seharusnya iman yang sejati akan seperti itu, itu akan konsisten ya Pak ya. Apa yang kita ikuti dan dengan apa yang kita imani harusnya konsisten ya. Nah, ini iman berasal dari mana Pak sebenarnya Pak? Apakah kita bisa membangunnya, membentuknya, atau mengeluarkannya, mengusahakan iman itu sendiri, atau seperti apa, Pak Yadi?
Ya, saya kira ini selalu dua sisi ya. Karena iman itu bicara relasionalitas. Ini kan kepercayaan. Kamu kan nggak bisa bilang saya percaya sama percaya gitu. Tapi saya percaya kepada kamu, saya percaya sama dia, saya percaya sama diri saya sendiri. Saya percaya sama alat ini. Jadi percaya itu selalu relasional. Maka selalu timbal balik itu. Misalnya kita bisa percaya sama pemerintah misalnya. Kenapa? Karena pemerintah bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena selama ini saya coba mengandalkan tidak dikecewakan misalnya. Atau kita bisa percaya sama mobil merek tertentu. Karena mobil ini tidak mengecewakan saya waktu kondisi banjir. Waktu kondisi panas, waktu kondisi dingin sekali, tidak mengecewakan saya. Dia selalu bisa diandalkan, misalnya begitu. Demikian dengan Tuhan. Jadi ya kita nggak bisa mengatakan saya percaya kepada Tuhan kalau kita nggak pernah berjalan bersama Tuhan tentunya ya. Dari definisi itu, kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan ya, kita nggak bisa bilang saya percaya atau tidak percaya sama Tuhan kan begitu.
Ya, tapi apakah ini memang dibangun oleh history, oleh pengalaman? Tadi kan Pak Pak Yadi bicara soal pengalaman itu membantu kita untuk percaya terhadap sesuatu. Cuman masalahnya memang poin definisi dari Ibrani 11 itu mengatakan bahkan ketika nggak ada dasar atau nggak ada bukti pun kita bisa percaya nih. Nah, itu gimana?
Bukan nggak ada dasar sih. Dia katakan ada ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu kan ada dasarnya. Tetapi maksudnya itu sesuatu yang diharap-harapkan itu kan belum muncul.
I see.
Tapi kenapa lu segitu yakinnya? Karena gue percaya sama pribadi ini yang memberi janji. Yang kita percayai itu kan nggak kelihatan. Kenapa lu sebegitu
itu
yakinnya?
Yang jadi problem.
Karena gue punya relasi antara pribadi nih. Sama yang gak kelihatan itu, kayak kira begitu.
Jadi iman dengan relasi antar pribadi itu gak pernah, gak bisa dilepaskan ya Pak?
Gak bisa
ya?
Dilepaskan.
Makanya itu gak bisa muncul dari dalam diri kita sendiri, kita memproduksinya sendiri, kita mengusahakannya sendiri.
Betul, gak bisa. Kalau itu namanya mungkin percaya kepada diri sendiri aja.
Ya, itu jadinya delusi ya Pak.
Iya, bisa jadi delusional. Bisa jadi, bisa juga enggak sih.
Bisa juga enggak ya.
Sekedar pede aja gitu, pede tanpa dasar misalnya. Mungkin bisa mengarah ke sana juga ya.
Termasuk dalam hal iman kepada Tuhan nih Pak.
Oh ya, bisa jadi. Misalnya kayak orang bilang, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saya hal ini dan itu, padahal Tuhan nggak pernah janji. Juga nggak ada dasar untuk percaya Tuhan menjanjikan itu misalnya. Atau bagian Alkitab yang dia kutip artinya adalah seperti itu bagi dia misalnya. Nggak ada dasarnya. Tapi dia percaya, dia punya keyakinan yang kokoh banget, dan dia act on it, dia benar-benar bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Ya saya kan bilang, ya kepercayaannya sih kuat, tapi tidak betul, karena berasal dari diri sendiri saja sebetulnya satu sisi itu. Kayak orang yang yakin betul, misalnya seorang perempuan suka sama dia, padahal kenyataannya sama sekali nggak ada, tuh khayalan dia aja, misalnya begitu ya. Mirip begitu deh.
Dan kesalahan-kesalahan atau jebakan-jebakan ini bisa terjadi di orang Kristen sekalipun.
Bisa banget.
Bahkan orang Geri sekalipun misalnya.
Bisa juga dong.
Bisa juga. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal apa jebakan-jebakan atau kesalahan-kesalahan itu. Tapi saya mau tanya dulu Pak Pak Yadi, iman tiap agama itu sama apa enggak Pak ya? Ini ada yang mengatakan, ada seorang teman mengatakan, oh ya ke apa ya, yang penting kan sama-sama percaya kepada Tuhan, yang penting sama-sama percaya kepada Allah yang sama-sama nggak kelihatan tapi sama-sama maha kuasa, dianggap maha kuasa oleh masing-masing orang, sama-sama tidak terlihat tapi sama-sama kita beriman, seolah-olah imannya sama Pak. Tapi sebenarnya gimana Pak kalau iman antar agama, apakah apakah kita bisa melihatnya sebagai satu hal yang sama atau ada perbedaan krusial dalam hal ini, terutama dibandingkan dengan iman Kristen, Pak?
Ini pertanyaan yang penting dan jawabannya tidak bisa simple ya. Karena studi membandingkan agama satu dengan agama lain itu juga satu studi yang kita masih baru sebetulnya. Itu bukan studi yang misalnya kita punya 500 tahun yang lalu misalnya, 1000 tahun yang lalu apalagi. Kita nggak punya studi yang terlalu banyak mengenai hal itu. Pada waktu-waktu yang lampau ya, jadi ini studi yang cukup baru. Kedua, sebutan Tuhan sebagai sebutan generik ini juga cukup baru sebetulnya. Kalau kita lihat di Alkitab kita lah ya, di Alkitab kita ketika orang menyebut Tuhan atau Allah, itu selalu adalah nama, misalnya Yahweh atau Elohim. Gak pernah itu kayak generic Allah yang generik gitu, higher power itu gak ada, itu baru muncul di Eropa pada masa-masa deisme, sudah modern. Ketika mereka coba memahami fenomena agama sebagai agama. Bahkan istilah agama itu juga istilah yang baru itu.
I see.
Orang-orang yang beragama sendiri pada sejarahnya mereka itu menyebut diri sebagai orang yang mengikuti jalan tertentu. Orang yang punya komitmen terhadap worldview tertentu. Pandangan hidup tertentu. Dan bukan beragama tertentu. Karena agama itu kan kayak satu bagian kecil aja dari hidup manusia gitu. Ya saya kira ini istilah yang sangat bias modern lah.
Iya, ya. Jadi seharusnya eksklusif tiap agama memang eksklusif ya.
Akan beda-beda.
Tapi ini agak kesulitan ketika contohnya di Indonesia sendiri, Pak. Indonesia ini negara yang bukan negara agama, tapi negara yang isinya orang-orang yang beragama. Bahkan di dalam Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Pakai kata Tuhan yang seolah-olah generik. Nah ini jadi ada kesan seperti sama semua. Oh, ketuhanan yang Maha Esa ada lima agama di dalamnya. Yang penting kita beragama, beriman, maka kita sama. Nah, apakah bisa disimplifikasi atau digenerikan seperti itu, Pak?
Yes, nah, tentu ini jawabannya tidak bisa simple juga ya, lagi-lagi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ketuhanan itu ya, itu juga diperdebatkan toh sebetulnya itu apa. Saya menangkapnya kira-kira kita bisa katakan seperti ini saja lah. Yaitu kita itu percaya ada yang lebih tinggi dari kita, ya mirip juga dengan idea higher being itu. Kedua, adalah kita itu nggak sendirian dalam dunia ini. Ada sesuatu yang bukan manusia, berpengaruh dalam dunia ini. Dia nyata juga, dia real juga, bahkan dia adalah asal-muasal dari segalanya, realitas ini. Saya kira kita punya bukti-bukti objektif, kalau agama-agama yang ada di Indonesia itu sedikit banyak sama-sama mengaminkan butir-butir itu kan.
Betul.
Seperti itu, tanpa kita kemudian mengatakan terlalu detail, seperti itu. Jadi ya dalam hal itu saya bisa katakan, menguntungkan tidak kita menekankan itu? Ya menguntungkan tentunya, karena itu berarti kita mengakui sesuatu yang memang kenyataannya kita memilikinya bersama. Dan kedua, kenyataannya adalah hal-hal yang positif bisa keluar dari mempraktikkan hidup semacam itu. Yang menurut saya irisannya dengan kekristenan adalah kita tidak meletakkan diri kita sendiri sebagai manusia dalam posisinya Tuhan. Saya kira itu posisi atau makna penting lah daripada bahwa kita itu percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa itu. Bahwa kita bukan Tuhan. Saya kira mengenai hal itu poin yang tidak bisa kurang ditekankan juga sama orang Kristen ya.
Iya. Gitu. Dan ini kita kembali lagi ke soal iman nih Pak ya. Soal iman di dalam saya berapa kali ngobrol dengan beberapa orang Kristen gitu, rekan saya, teman saya, dan keluar kata-kata iman itu ya percaya saja gitu. Iman itu identik dengan yang penting percaya, yang penting gampang percaya, ya itu udah big portion dari iman itu. Seolah-olah bahkan mengarah ke menghilangkan rasio, menghilangkan pengertian kita, jangan terlalu banyak mikir, pokoknya beriman sajalah. Atau bahasa sehari-harinya, percaya saja. Nah ini bagaimana mengkritisi ini? Ini kalau kita di bersyukur di GRI atau di gerakan reform itu sering mengkritisi hal ini. Dan ketika mendengar kalimat ini kok kayaknya ada yang salah nih, ada yang janggal nih. Tapi bagaimana cara kita mengkritisi atau menyikapi statement-statement seperti ini, Pak?
Ya, kalau di dalam diskursus yang saya tahu ya, memang ada beberapa opsi yang secara logis kita bisa katakan mengenai relasi antara iman sama kemampuan berpikir kritis itu ya. Yang pertama itu ya posisi tadi yang Anda katakan, yaitu iman itu bukan berpikir kritis, berpikir kritis bukan iman, iman melawan berpikir kritis. Makin lu beriman, makin lu nggak kritis, makin lu kritis, makin lu nggak beriman. Gitu. Ya, jadi itu antitesis daripada berpikir kritis gitu ya. Itu yang pertama. Posisi yang kedua adalah kamu mengetahui, kamu juga mengetahui secara kritis, itu somehow hand in hand sama beriman. Tidak berlawanan. Nah tapi kalau tidak berlawanan, itu relasinya apa? Nah itu bisa beberapa posisi kita jabarkan. Misalnya, beriman itu melahirkan pengertian. Faith seeking understanding misalnya ya, seperti posisi Agustinus itu kan, atau Anselmus lebih tepatnya ya. Jadi iman adalah iman yang mencari pengertian, itu iman yang sehat gitu. Kita juga bisa mengatakan bahwa pengertian menambah tebal atau menambah kualitas dari iman. Mempertanyakan yang kita imani. atau bertanya-tanya mengenai kita imani. Ini dua hal berbeda juga ya, mempertanyakan dan bertanya-tanya. Itu menambah kualitas dari yang kita imani, yang kita percayai. Jadi itu pun juga posisi yang mana iman itu hand in hand dengan pengetahuan atau berpikir kritis. Ya, jadi iman tidak mengharamkan untuk kita bertanya-tanya, untuk kita mempertanyakan bahkan. Tidak, kita tidak mengharapkan itu. Nah, itu sesuatu yang saya kira posisi yang saya lebih bisa pegang ya. Lalu kalau tanya, bagaimana ya kita menjawab posisi lu pokoknya beriman aja, nggak usah banyak nanya-nanya, nggak usah banyak mikir-mikir ya, dan mencari tahu. Saya kan katakan pertama, kamu nggak pernah bisa pegang itu secara konsisten. Kenapa? Karena yang kita bisa imani itu pun berbeda-beda dan berpotensi berlawanan banget. Contohnya, kamu bisa misalnya mengatakan, kamu percaya aja Tuhan itu akan menolong kamu. Tapi masalahnya, kalau kamu pegang prinsip kamu percaya aja, kan kamu juga bisa percaya aja bahwa Tuhan akan tidak menolong kamu. Itu kan juga percaya.
Iya, sama-sama percaya.
Jadi percaya yang mana? Percaya saja, nggak pernah bisa dipegang secara konsisten. Karena simply kita itu bisa percaya hal-hal yang berlawanan. Jadi yang mana harus dipilih? Tetap harus mikir kan untuk memilih percaya yang mana. Kecuali kalau begini, lu percaya sama gue, yang depan batang hidungnya kamu itu. Kamu percaya. Dan itu selalu hampir pasti ya, bukan Tuhan. Jadi itu selalu kemudian akan bertabrakan dengan yang kita sama-sama katakan, orang Indonesia itu punya sila itu, ketuhanan yang Maha Esa. Means, lu bukan Tuhan. Dan gue juga bukan sih.
Cuman yang jadi masalah adalah seringkali memang hal-hal yang berkaitan dengan iman itu sulit untuk dipahami. Seolah-olah itu bertentangan dengan rasio gitu. Ini yang mungkin di apa ya, ditabrakkan gitu, dipertentangkan ketika misalnya seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melakukan ini, Tuhan menjamin akan apa satu memberikan satu janji kepada kita, kepada umatnya dan kepada engkau. Lalu di saat yang sama sang jemaat ini berpikir, nggak mungkin ini bisa terjadi. Seolah-olah ini bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Nah, ketika ini terjadi, Pak, pertentangan ini terjadi, maka muncullah definisi iman itu, sudahlah, kesampingkan rasio itu, percaya saja. Nah, ini gimana, Pak? Seolah-olah iman itu jadi jalan pintas untuk menyingkirkan semua masalah yang muncul ketika kita berpikir. Nah, apakah ini tepat, Pak?
Saya mungkin tanya lagi ya, saya klarifikasi. Boleh. Tadi dikatakan iman itu tidak gampang untuk percaya. Sorry, tidak gampang untuk dimengerti. Kamu tadi katakan itu ya. Jadi, nggak gampang untuk dimengerti kadang-kadang iman itu. Saya nggak setuju loh sama itu. Karena yang kayak gitu kan gampang dimengerti. Cuman nggak gampang dipercaya mungkin. Mungkin maksudnya itu.
Iya.
Nah, yang nggak gampang dipercaya, itu bisa dua kemungkinan. Pertama, dia benar, tapi lu nggak gampang percaya. For some reasons. Atau kedua, itu memang sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Makanya nggak gampang dipercaya. Karena memang nggak bisa dipercaya sih. Karena itu salah.
Karena itu salah.
Contoh kalau saya disuruh untuk percaya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5, akan susah saya untuk percaya itu. Bahkan mustahil saya percaya itu. 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu sangat sulit untuk saya percaya. Bukan sulit saja sih. Mustahil. Apakah karena itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit? Saya kira kan tidak. Sulit dimengerti nggak 2 tambah 2 sama dengan 5? Menurut saya itu tidak sulit dimengerti. Itu mudah dimengerti. 2 tambah 2 sama dengan 5 adalah salah. Itu aja lu salah ngitung. Jadi kalau gua disuruh percaya lu bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 5, gua akan simply bilang, gua nggak mau percaya. Karena gua ngerti yang lu ngomong itu salah. Itu aja.
Apakah iman Kristen sesulit itu, Pak?
Maksudnya
mudah maksudnya ya. Apakah iman Kristen itu sulit untuk dimengerti atau sebenarnya mudah untuk dimengerti?
Ah, Interesting. Paulus pernah ngomong ya dalam surat Korintus bahwa di antara mereka yang menerima surat dia tidak banyak orang yang terpelajar, terpandang, dan seterusnya, orang punya status dan seterusnya. Orang-orang Kristen mula-mula memang para sejarawan juga mengatakan itu orang-orang kelas bawah. Low class orang Kristen itu. Bukan kalangan elit, kalangan powerful, dan seterusnya. Enggak, itu mereka low class, kalangan marginal. Nah, orang-orang seperti ini juga saya kira tidak realistis kalau kita bilang iman mereka itu sesuatu yang sulit dimengerti. Saya kira ini iman mereka sesuatu yang mudah dimengerti. Walaupun bukan semudah 2 tambah 2 sama dengan 4. Sih. Tidak semudah itu ya. Tapi juga tidak serumit fisika kuantum misalnya. Enggak sih. Enggak serumit itu kok.
Tapi anehnya malah sulit untuk dimengerti oleh orang-orang tertentu yang mungkin lebih akademisnya lebih tinggi. Maksudnya ada kondisi, meskipun nggak selalu ya.
Oh ya, bisa bisa jadi.
Jadi karena, apakah nggak bergantung ya Pak ya? Sebenarnya kemampuan rasio tidak mempengaruhi, tanda kutip ya Pak, kesuksesan seseorang untuk mengerti iman.
Oh ya, ya, ya. Mungkin ginilah, satu analogi aja biar gampang ya. Saya kasih analogi satu.
Boleh.
Iman ini kan kepercayaan, rasa percaya atau kemauan untuk percaya kepada seorang pribadi. Misalnya, kamu bisa percaya kepada seseorang, misalnya kamu percaya kepada atasan kamu, atau percaya kepada bawahan kamu, atau kawan, atau mungkin istri atau suami ya, atau siapapun. Nah, kepercayaan kamu itu sesuatu yang sebenarnya bergantung nggak sih sama misalnya kecerdasan kamu, bergantung nggak sih sama kerumitan dari misalnya apa proposisi yang dipercaya? Saya kira kan tidak ya. Lalu bisa nggak orang itu menolak percaya kepada seseorang yang jelas-jelas sebetulnya bisa dipercaya? Saya punya contohnya loh. Orang yang menolak sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk dipercaya dan de facto ada banyak orang percaya dan de facto yang lain ini sudah dipercaya sama banyak orang. Contoh, ada beberapa orang, sekelompok orang, tidak percaya bahwa bumi itu bulat. Misalnya begitu. Dan kenapa ya orang-orang ini menolak percaya bumi itu bulat? Apakah karena mereka kurang cerdas? Tidak. Apakah selalu orang yang percaya bumi itu bulat lebih cerdas dari orang yang percaya bumi itu datar? Tidak selalu. Mereka punya alasan nih. Karena mereka mencurigai motif-motif misalnya. Orang yang mengatakan bumi itu bulat misalnya. Karena mereka terhalang oleh sesuatu yang di luar, yang bukan faktor IQ mereka atau edukasi mereka. Dan ini ada hubungannya dengan lawan yang sebenarnya dari iman. Lawan yang sebenarnya dari iman itu bukan rasio, bukan pemeriksaan, empiris, bukan. Tapi lawan sebetulnya dari iman adalah kecurigaan. Jadi kenapa orang-orang seperti ini yang percaya teori-teori konspirasi yang aneh itu ya? Tidak mau percaya penjelasan-penjelasan yang lebih mainstream, yang buktinya sudah banyak dan segala macam. Bukan karena kurang bukti, bukan karena mereka kurang cerdas, bukan karena mereka tidak punya akses kepada informasi, tapi karena mereka dengan aktif menekan kebenaran dengan kepalsuan. Karena mereka curiga kepada yang mereka mau curiga.
Dan ini berlaku juga ketika bicara untuk iman kepada Tuhan, Pak. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu ada apa unsur kecurigaan sehingga dia menjadi tidak percaya kepada Tuhan.
Nah, saya kan tidak punya dasar untuk mengatakan ini karena saya kan tidak memanjat ke batok kepala mereka, masuk ke dalam untuk periksa-periksa di dalam ya. Jadi kalau saya ngomong ini kan pasti akan dikatakan sebagai ngomong tanpa bukti ini. Tapi saya akan katakan bisa jadi juga. Saya tidak katakan pasti seperti itu karena hati orang siapa yang tahu ya. Tapi ya bisa jadi juga. Maka mari kita tes kan begitu. Maka mari kita berbicara, mari kita berdialog. Siapa tahu tidak begitu kan. Tapi saya punya tebakan. Bisa jadi seperti yang tadi Anda katakan.
Ini saya mau balik lagi ke tadi Pak Yadi sempat mengatakan ada statement yang iman dan rasio itu sejalan, ada yang faith seeking understanding, ada yang juga rasio juga mempertebal iman kita. Jadi apakah sebenarnya ini sebuah sebuah alur ya Pak, sebuah tahapan antara iman dulu lalu akan mencari pengertian lebih dalam atau ini bisa berbeda-beda setiap orang atau gimana Pak? Kalau bicara soal apakah ini satu siklus gitu, bukan siklus, satu satu tahapan gitu, satu proses yang berurut, yang sistematik.
Saya kira manusia ini kan jumlahnya banyak sekali. Ada 8 miliar manusia di planet ini per saat ini kira-kira kurang lebih. Dan jenisnya pun berbeda-beda. Maka saya tidak berpretensi untuk buat semua satu grand teori ini. Semua manusia harus melewati jalur seperti ini ya. Kalau mau beriman. Saya kira itu pretentious banget ya. Dan arogan juga bikin teori besar seperti itu. Saya akan katakan ya ini kurang lebih tipe-tipe yang saya jumpai. Dan apakah orang harus lewat A dulu baru B baru C atau kadang B dulu baru A baru C baru D? Ya saya kira segala permutasi kombinasinya bisa terjadi sih gitu.
Ya. Dan karena terutama di orang reform bicara orang reform selalu bicara iman adalah anugerah gitu. Jadi iman itu di depan, iman itu dianugerahkan dulu. Karena kita tidak bisa mengusahakan iman. Tapi di saat yang lain, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang perlu diproses dulu juga oleh rasio gitu. Nah ini, apakah dua statement itu tuh bertolak belakang atau ada sebenarnya itu tidak bertolak belakang, cuman kitanya aja salah mengerti gitu Pak. Antara statement pertama, iman adalah anugerah, iman itu di depan, tapi juga ada statement kedua, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada proses pengertian yang mendahului iman. Nah ini gimana mengertinya Pak? Kira-kira Pak.
Jadi tadi Anda mengatakan bahwa iman itu pemberian. Lalu Anda juga mengatakan iman itu adalah anugerah. Iman
timbul
itu
dari pendengaran.
Bukan, iman itu muncul duluan.
Pertama iman muncul duluan.
Muncul duluan, lalu anugerah. Lalu kemudian muncul dari pendengaran.
Ya.
Nah, ini kan mengasumsikan bahwa kalau dia itu muncul duluan artinya anugerah. Kalau muncul belakangan bukan anugerah. Tapi anugerah itu kan nggak berdasarkan dia muncul duluan atau muncul belakangan. Anugerah itu kan simply kamu dapat padahal kamu tidak layak dapat. Kita punya istilah dalam bahasa Indonesia, gratis. Sama juga dalam bahasa Belanda juga gratis. Lu kagak bayar, jadi lu nggak berhak dapat, tapi lu dapat. Nah iman itu kan pemberian dalam sens itu. Tidak ngomong soal dia munculnya kapan, dia munculnya prasyaratnya apa. Tapi yang pasti kalau Paulus ngomong, kan iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu kemudian kalau kita asumsikan, wah kalau begitu bukan pemberian Tuhan dong, mau munculnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya akan tanya, firman Tuhan tuh adalah pemberian dari Tuhan atau ngarang-ngarang sendiri atau pemberiannya Paulus atau apa gitu. Kan firman Tuhan ya, namanya juga firman Tuhan ya, firman dari Tuhan dong, itu juga pemberian Tuhan. Lalu akal budi kita pemberian siapa kira-kira? Itu pemberian atau pembelian misalnya? Saya kira itu pun pemberian toh. Jadi saya kira ini hal-hal yang tidak perlu dibenturkan sama sekali.
Karena semuanya dibungkus di dalam anugerah ya Pak ya. Nah, maka balik lagi Pak, artinya iman dan rasio ini sebenarnya bukan dua hal yang dipertentangkan ya Pak ya.
Tidak perlu untuk
dipertentangkan ya. Bagaimana dengan ini Pak? Ini boleh lanjut ke tema berikutnya Pak. Iman itu juga ada yang mengatakan seperti positive thinking Pak. Seperti kita melihat suatu hal atau kita merasakan satu hal, maka iman itu seperti ada kuasa untuk menyingkirkan itu dan membuat masalah menjadi lebih baik. Apakah iman juga memiliki fungsi seperti itu Pak?
Saya akan mengatakan itu magical thinking atau wishful thinking ya.
Itu bukan iman nih Pak.
Karena iman itu kan selalu relasional. Kalau yang seperti itu, Anda tidak perlu berrelasi sama apapun selain diri Anda sendiri. Anda menghayal-hayal saja, misalnya saya mau beriman bahwa yeah. minum air ini bikin yeah. saya misalnya sakit tenggorokannya sembuh misalnya yeah. gitu ya.
Yeah.
Ya itu kan saya perlu percaya sama siapa, sama apa selain sama diri saya sendiri, sama perkataan saya. Kan nggak ada. Jadi saya kira itu kurang tepat kalau disebut sebagai iman dalam pengertian percaya. Itu ya paling banter bisa disebut sebagai percaya diri aja atau percaya pada yang diri sendiri hayalkan.
Dan yang lebih bahaya lagi ketika percaya kepada diri sendiri ini dikemas dalam hal yang rohani gitu. Seolah-olah percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah ngomong itu.
Misalnya begitu, maka harus dicek apakah Tuhan memang menjanjikan itu. Seperti itu. Dan tentu pengecekannya tidak bisa karena kamu bisa mengutip satu dua ayat keluar dari konteksnya seolah-olah Tuhan itu menjanjikan sesuatu kepada kamu.
Karena Nah, maka bagaimana ya Pak ya, untuk kita tidak terjebak ke dalam definisi-definisi yang salah soal iman ya Pak ya. Sebagai orang Kristen, hal apa yang kita perlu lakukan untuk menjaga diri kita supaya definisi imannya itu nggak salah?
Saya kira ya salah satu yang dikerjakan dalam surat Ibrani ini ya, pasal yang ke-11 ini adalah dia memberikan contoh-contoh nyata dalam sejarah keselamatan. Orang-orang yang beriman itu ngalamin apa aja. Orang-orang yang beriman itu mengatakan, melakukan apa saja dalam situasi apa saja. Dan kalau kita mengerti contoh-contoh yang dikatakan ya, contoh-contohnya kan dikatakan mengenai Habel, dikatakan mengenai Nuh, mengenai Abraham, mengenai Musa, mengenai Daud, mengenai Yeremia, nabi-nabi dan segala macam. Nah mereka ini kan tidak sama itu ya dengan golongan orang-orang yang mengatakan, ah saya beriman bahwa kalau saya sakit saya akan sembuh, kalau saya miskin saya jadi kaya, kalau saya apa misalnya menderita saya akan jadi bahagia. Loh, memangnya Habel beriman kalau dari definisi itu? Memangnya Yeremia beriman kalau dari definisi itu? Menurut saya sih begitu. Jadi ya mungkin kita salah memakai istilah iman di situ.
Lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain yang kita tahu nih definisi imannya ya ngaco lah misalnya, kita lihat salah gitu. Apa yang harus kita lakukan?
Mengasihi dia seperti kita lakukan pada semua orang. Itulah. Dan kasih itu ya tidak mempermalukan, tidak memanipulasi, tidak apa misalnya menghancurkan, tidak memakai menangnya kita dalam perdebatan untuk mendongkrak ego kita dan menghancurkan ego dia. So ya yang kita perlu lakukan adalah menjadi seorang kawan, seorang kawan sebagai sesama pendosa, sesama manusia yang punya kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan untuk percaya kepada Tuhan yang sejati. Dan kita menemani dia dalam segala, nggak tahu ya, perjalanan imannya, kedunguannya termasuk, kebebalannya mungkin, atau mungkin ketulusannya dalam mencari yang juga berasal dari Tuhan. Kita nggak perlu benturkan juga ya ketulusan manusia mencari dan pemberian Tuhan yang membuat dia bisa mencari atau berniat mencari, karena manusia bisa mencari itu pun dari Tuhan toh.
Betul.
Seperti Agustinus katakan, ketika kita menjumpai diri kita mau percaya, kita menjumpai diri kita punya kehausan tertentu, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang mengalami anugerah tertentu dari pekerjaan Roh Tuhan. Jadi nggak perlu dibenturkan itu keaktifan kita dengan keaktifan Tuhan. Karena kerja Tuhan mengaktifkan kita kan itu.
Meskipun seringkali orang yang merasa sudah benar itu gemes gitu, pingin pingin menunjukkan kebenarannya dan membuktikan kesalahan dari orang lain. Tapi poin kasih, nah ini bicara bicara soal kasih apa memang juga tidak bisa dilepaskan oleh dengan iman yang sejati ya Pak ya.
Karena kasih itu sabar. Dan salah satu warna dari buah roh itu adalah pengendalian diri.
Jadi meskipun benar ya Pak. Meskipun kitanya benar maksudnya.
Atau mungkin saya akan ganti sedikit, justru karena kita benar.
Oh, justru karena kita benar. Iya.
Dan kita yang benar itu nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah benarnya.
Iya.
Kalau saya salah, tinggal diganti saja tuh.
Iya, Iya.
Yang paling penting bukan saya benar,
Iya.
tapi yang paling penting adalah sekarang saya tahu yang benar yang mana. Kan itu.
Iya. Ini indah sekali sih Pak, karena kalau membayangkan mungkin kita sering terjebak ketika kita merasa bahwa iman kita yang paling benar itu jadi seolah-olah kita punya hak untuk menghakimi orang lain gitu yang tidak benar atau yang belum menemukan kebenaran seperti kita. Padahal sebaliknya ya justru karena kita tadi pakai istilahnya Pak Yadi, karena kita sudah menemukan kebenaran, justru harusnya kasih itu muncul ya, Pak. Kasih itu justru harusnya merangkul mereka, mengasihi mereka, dan ada kesabaran tadi ya, Pak ya.
Karena Allah itu kasih,
Ah.
dan di dalam kasih ada kebenaran, ada
Hmm.
keadilan,
Ya.
ada keindahan,
Ya.
ada belas kasihan, ada
Hmm.
segala macam itu ya,
Hmm.
kebaikan. Maka saya kira di mana ada kebenaran, harus ada itu semua.
Hmm.
Kalau tidak ada itu semua, kita perlu meragukan ini kebenaran
Kebenaran yang
atau sesuatu
mana?
yang lain
Ya.
sebetulnya. Atau
Ya.
jangan-jangan cuma sekedar pengetahuan yang
Ya.
Paulus katakan
Ya.
membuat orang menjadi arogan, karena pengetahuan menggelembungkan itu.
Ya, dan uniknya sepanjang sejarah banyak orang-orang yang mengatasnamakan iman untuk menindas orang lain gitu. Bahkan untuk menghancurkan orang lain.
Di sini kita perlu membedakan antara iman dalam arti percayanya saya kepada pribadi Allah dalam hal ini di dalam Yesus dengan ajaran iman. Ini kan dua hal berbeda.
Dan banyak yang terjebaknya di sana ya, Pak ya. Sebenarnya sedang mengikuti ajaran iman yang salah dalam hal ini, atau gimana, Pak? Perbedaannya itu gimana?
Perbedaannya kalau iman,
Ah,
itu kan sikap saya,
hmm,
kepercayaan saya kepada
ya,
Tuhan,
ya,
atau kepercayaan Anda kepada Tuhan. Tapi
hmm,
kalau ajaran, ini kan sesuatu yang kita bisa kodifikasi.
hmm,
Kamu percaya kepada proposisi tertentu apa, yang
hmm,
tentu saja bisa benar,
hmm,
bisa salah,
hmm,
bisa tidak lengkap, dan
ya,
seterusnya. Bisa
ya.
jadi. Ya. Dan saya akan katakan, kalau saya percaya kepada Tuhan, tentu saya akan mengiyakan dan mentidakkan proposisi tertentu. Tentu, itu indikatornya. Contoh, kalau saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, saya akan mengatakan Tuhan itu ada. Saya akan setuju dengan itu. Tuhan itu ada, setuju apa tidak setuju? Tentu saya harus centang di situ setuju, bukan tidak setuju. Kalau saya katakan kemudian, saya percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus, dan dalam seluruh cerita perjanjian lama, itu berarti Yesus adalah Mesias. Maka saya akan centang tidak Yesus itu siapa? Pilihannya, A, dia Mesias. Pilihan B, dia manusia yang baik. Dia mengira dirinya Mesias, tapi sayang sekali dia bukan Mesias. Saya pilih A atau pilih B? Atau saya pilih C? Dia ngaku-ngaku Mesias, tapi karena otaknya terganggu. Atau saya pilih D? Dia ngaku-ngaku Mesias, otaknya tidak terganggu, tapi dia itu sekedar ya orang yang ingin berkuasa aja. Makanya dia pakai cara itu. Dia tahu cara berkuasa paling efektif lewat agama. Dia ngaku-ngaku jadi Mesias untuk menguasai orang lain. Misalnya begitu. So, kita pilih Yesus ini yang mana nih? Ya kalau saya percaya Yesus sebagai, atau kerajaan Allah datang di dalam Yesus, tentu saya akan pilih A, kan begitu. Tapi apakah kemudian kita bisa menggantikan percaya kepada Tuhan dengan kertas yang isinya centang-centangan kita itu? Atau sebaliknya, kita mengatakan orang yang pokoknya centang-centangannya udah bener nih, udah pasti dia itu percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya kan bilang nggak tentu. Orang yang centang-centangnya bener bisa jadi karena dia belajarnya bener dan dia punya tujuan yang bisa dicapai lewat menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu centangnya sudah akurat. Kan itu aja. Apalagi kalau kita memberikan insentif kepada orang-orang yang bisa centang-centang begini dengan akurat. Dan di sepanjang sejarah ada banyak situasi di mana kalau Anda centangnya akurat, Anda boleh dagang di kota ini. Anda dapat perlindungan hukum dari negara Kristen itu. Anda bisa menikahi putri bangsawan dari kerajaan Kristen itu misalnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa naik status sosial kalau Anda centang-centangnya benar. So, orang ya gampang pilih centang-centang yang benar saja, toh. Tapi apakah dia percaya kepada Tuhan? Sepanjang sejarah kita tahu bahwa ada begitu banyak kasus bahwa tidak demikian toh adanya.
Apakah ini terjadi juga di Perjanjian Baru, Pak? Ketika Kristus datang, semasa Kristus hidup, maka orang Israel mengharapkan Mesias versi dia yang menghancurkan bangsa Romawi, menghancurkan Romawi, dan memimpin pasukan Israel. Tapi sebenarnya Mesias yang hadir bukan Mesias bayangan mereka, gitu. Mereka membayangkan agama mereka atau keyakinan mereka terhadap agama yang mereka yakini, versi mereka. Apakah itu terjadi juga, Pak, kepada bangsa Israel saat itu?
Oh, jadi maksudnya mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan dan inilah ekspresinya.
Iya.
Tapi karena teologi mereka salah, maka ekspresinya pun kemudian menjadi salah. Malah mereka melakukan sesuatu yang mengakibatkan Yesus dibunuh oleh orang Romawi. Begitu ya.
Iya.
Jadi dengan cara demikian, mereka secara tanpa diketahui, mereka itu, makanya Yesus mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak mengetahui yang mereka lakukan. Yaitu mereka menyalibkan Yesus tanpa mereka ketahui. Mereka menyalibkan Mesias, maksud saya, tanpa mereka ketahui. Ya, saya katakan itu yang terjadi. Tapi apakah itu kasus yang sama dengan yang tadi, saya agak ragu juga sih. Mungkin itu dua kasus yang berbeda.
Iya. Tapi memang ada banyak bentuk penyelewengan berarti, Pak, ya. Sepanjang sejarah ya, soal soal iman ini.
Oh, pasti. Jadi banyak hal yang buruk dilakukan orang atas nama iman. Itu sih. Seperti banyak hal yang buruk dilakukan orang atas nama Tuhan. Atas nama kebenaran, atas nama rakyat, atas nama keadilan. Banyak hal buruk dilakukan. Bukan berarti bahwa hal-hal itu buruk. Keadilan tidak buruk, rakyat atau mencintai rakyat dalam dirinya sendiri tidak buruk, Tuhan bukan hal yang buruk, agama, kesetiaan, whatever, bukan hal yang buruk. Tapi mengatasnamakan, nah ini kita perlu berhati-hati. Tanpa kita kemudian berasumsi bahwa saya tahu loh yang mengatasnamakan itu siapa. Tanpa mengatakan itu ya, karena kita nggak tentu tahu juga, yang kita tahu nggak tentu benar juga. Tapi kita tahu bahwa ada risiko ini. Dan saya bisa juga berisiko seperti itu, mengatasnamakan. Maka mari kita cari cara bagaimana supaya hal seperti itu kita minimalkan, tidak terjadi.
Nah, bagaimana, Pak, caranya untuk mengecek kita, ya? Kita bisa introspeksi apakah iman kita ini sudah benar. Apakah iman kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan minta kita beriman.
Saya rasa kalau kita ngecek dalam sejarah gereja ya, dan diantaranya ada di dalam catatan-catatan yang ditulis, yang kita kumpulkan sebagai perjanjian baru juga ya, selain perjanjian lama, yang selalu dilakukan oleh orang-orang percaya yang punya iman yang sehat adalah mereka itu melakukan cross-check dengan orang-orang sesama umat Tuhan. Contohnya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, malaikat sendiri mengatakan kepada Maria, itu Elizabeth, sanakmu itu. Dia itu juga sedang mengandung. Itu satu kode, satu hint untuk Maria mengecek kepada Elizabeth. Dan Maria memang mengecek kepada Elizabeth. Dia pergi ke sana, dia melihat apa yang terjadi. Kan malaikat juga tidak mengatakan, percaya saja sama saya. Kalau kamu mengecek-ngecek itu artinya kamu nggak percaya sama saya. Nggak begitu dia katakan. Demikian juga dengan Musa dan Harun dan umat Israel dan Elia, you name it. Dan juga orang-orang percaya, saksi-saksi kebangkitan Yesus misalnya, para perempuan itu, mereka pergi kepada murid-murid Yesus yang lain. Murid-murid Yesus yang lain juga tidak mengatakan, saya sudah lihat guru yang bangkit, kamu percaya sama saya kan? Tidak begitu juga. Dan seterusnya, mereka sama-sama mendiskusikan, mengecek Yesus hadir di tengah mereka, mereka membicarakannya. Dan seperti itu. So, percakapan iman kalau menurut saya. Iman itu nggak pernah sendirian. Maka mari kita ngobrol. Dan ngobrol nggak perlu kayak, oh ya saya setuju kamu, kita nggak perlu berdebat. Nggak, ngobrol bisa berdebat juga. Dan kebenaran tidak pernah takut sama perbedaan. Kalau kita melihat misalnya dalam dunia ilmu, para ilmuwan itu, mereka saling berdebat. Tidak ada masalah itu. Kalau benar ya memang akan terlihat benar, itu saja.
Dan termasuk perihal iman yang sejati. Ketika itu sejati ya akan terlihat benar.
Kita harus mencurigai orang-orang yang mengatakan kamu harus percaya, jangan bertanya-tanya. Kita mungkin bisa teruskan. Kenapa memang ya kalau saya bertanya-tanya jadi kelihatan ya kalau kamu salah.
Ya.
Kan begitu saja.
Ya, ya. Terakhir Pak Yadi, ada apa mungkin pesan untuk orang-orang yang memang sedang bergumul soal ini, soal imannya, mungkin sedang mempertanyakan iman mereka, sedang di persimpangan jalan merasa kok saya belum seperti seolah-olah belum menemukan iman yang sejati. Ada pesan untuk kita yang seperti ini, Pak?
Saya kira kitab suci misalnya Yakobus akan mengatakan bahwa orang-orang seperti itu mereka harus meminta kepada Tuhan. Orang-orang yang bimbang mereka harus ngobrol sama Tuhan.
Ya.
Walaupun Tuhan itu mungkin nggak langsung jawab mengguntur dari langit ya, tapi Tuhan tuh bisa kita berbicara kepada Dia.
Ya.
Kita mintalah kalau kita bimbang, kita minta supaya kita tidak bimbang. Atau kita bertanya mengapa kita bimbang. Kalau kita marah kepada Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan.
Ya.
Saya tahu ini hal yang keliru, marah
Ya.
kepadamu. Tapi saya tidak bisa berbohong. Saya marah kepadamu karena ini dan itu.
Ya, terbuka ya.
Tolonglah saya. Saya tidak percaya Tuhan. Tapi saya mau percaya. Tolonglah saya yang tidak percaya ini. Kan bisa kita mengatakan hal seperti itu.
Ya.
Kalau engkau memang ada Tuhan, dan saya sulit untuk percaya engkau tidak ada, saya mau ngobrol sama kamu. Dan selalu Tuhan itu sudah menyatakan dirinya, bukan baru kali pertama menyatakan kepada Anda toh, atau
Betul.
tidak kepada Anda toh, kan Tuhan sudah menyatakan diri sejak awal zaman ini,
yeah.
dan ada banyak saksi ini. Yuk kita dengar para saksi itu ngomong apa. Dibaca Alkitabnya dengan kata lain.
Yes.
Dan saya kira roh Tuhan, roh yang sama yang menciptakan dunia ini, yang ada di awal penciptaan dan nanti akan ada di akhir dari dunia ini, adalah roh yang sama yang bekerja menopang segala keberadaan dari luar dan dalam. Juga pada saat Anda berkata-kata kepada Dia. Tuhan itu kan Tuhan yang hidup. So, saya kira usulan saya kepada orang-orang yang sedang bergumul dengan imannya adalah ajaklah Tuhan ngobrol dan bacalah apa yang Dia sudah katakan dan sudah lakukan
yeah.
di depan mata banyak orang. Dan bacalah dengan hati yang terbuka. Jangan terkunci dengan protesmu atau pertanyaanmu saja, tapi baca dengan hati yang terbuka. Narasi-narasi yang sudah beribu-ribu tahun ini umurnya.
Sungguh indah nih Pak. Thank you untuk obrolan pagi ini dan semoga benar-benar memberkati setiap orang yang mendengarkannya dan menyaksikan Morning Coffee episode ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yadi.
Sama-sama.
Sudah berkunjung dan ngobrol-ngobrol dan sekali lagi sampai jumpa rekan-rekan yang lain di episode berikutnya di Morning Coffee di Tota Scriptura. Terima kasih, selamat pagi Pak.
Sampai. Ya.